«Неволі в мене вовчий апетит», – сказав хлопчик. «Вола можу з'їсти за один раз, або 20 котлет, а тут ніякого апетиту». «А чого б ти хотів?» – спитала Аліса. «Можна мріяти на всі заставки». «На які заставки?» «Ну, це вислів такий. Не знаєш ще що?» «Не чула. Ну, з'їв би зараз полуниці або банан». «Банан? А ти в якій палаті?» – спитала Аліса. «У четвертій. А що?» Аліса не відповіла. Вона знала, що Юлька залишила в холодильнику полуниці. Але перш ніж обіцяти, треба перевірити. Тому трохи перегодя Аліса підвелася, пішла, глянула в холодильник. На горі стояло блюдце з полуницями. «Ти зголодніла, дівчинко?» – спитала нянечка Дуся, побачивши, що Аліса порпається в холодильнику. «Обід скоро, апетит зіпсуєш. Я тільки полуниці візьму». Вона повернулась до телевізора з блюдечком у руці. Та хлопчика вже не було. Либонь, йому теж стало нудно, і він пішов. Тоді Аліса понесла полуниці в четверту палату. Палата була в кінці коридора, а далі за нею запасні сходи вниз. Хлопчика Аліса побачила не в палаті, а там, біля сходів. Він підняв руку, підкликаючи її до себе. «Іду, іду», – сказала Аліса. «Дивись, що я в холодильнику знайшла», – вона показала йому здалеку блюдце. Але хлопчик поводився дивно. Він увесь час махав рукою, підганяв її і зовсім не звертав уваги на полуниці. А коли Аліса підійшла ближче, він раптом повернув до сходів і крикнув: «Мерщій сюди!» «Щось сталося», – подумала Аліса і наддала кроку. Вона забула про полуниці. Майже бігом проминула четверту палату. Двері тут були прочинені, і Аліса ненароком зазирнула всередину і заумерла. Хлопчик з милицею саме сідав на ліжко. Вона подивилась вперед. Другий хлопчик манив її, висунувшись із-за дверей на сходи. Алісі, звичайно, слід було б повернутися і бігти назад до нянечки. Там би її не зачепили. Але їй стало шкода полуниць. Буває ж таке. Вона шаснула у прочинені двері хлоп'ячої палати і побігла просто до ліжка хлопчика із милицею. «Ось», – сказала вона швидко, ставлячи блюдце на просторадло, – «ти хотів полуниць». «Не може бути», – вигукнув хлопчик. «Ти куди?» Та Аліса вже не чула. Вона була біля дверей. Виглянула у коридор. Там було порожньо. Другий, фальшивий хлопчик з милицею щез. «Тепер скоріше!» Аліса побігла коридором, не подумавши, що її вороги встигли відрізати її шлях до палати. З-за рогу коридора простяглися товсті руки. «Назад!» На сходах чергував хлопчик з милицею. Він усміхався посмішкою криса і, піднявши милицю, прицілився в Алісу. І Аліса впала на підлогу. Вона знала, що милиця може бути заряджена снодійним газом, і вона не помилилась. Милиця зі свистом вистрілила. Газовий заряд пролетів коридором і поцілив у веселуна У, що вибіг з-за рогу. Як убитий товстун зі страшенним гуркотом розпластався посеред коридора. Крис щось вигукнув у відчаї, кидаючись до свого товариша. «Як же я тебе тепер витягнув?» – бурмотів він космічною мовою, якої тут ніхто, крім Аліси, не знав. Веселун У гучно хропів, його чреватий живіт гойдався, а ноги посмикувались, наче він біг далі у вісні. Та Аліса не стала гаяти часу, щоб дізнатись, чим усе це скінчиться. Поки пірат роздумував, що йому робити із непритомним веселуном У, вона прошмигнула повз нього, збігла, не оглядаючись, на перший поверх, пробігла якимось вузьким коридором, мало не збила візок з обідами, котрий нянечка везла до вантажного ліфта, вискочила на кухню, промчала повз плиту. «Ти куди?» – крикнув кухар у високому білому ковпаку. Аліса побачила попереду двері, що вели на склад, промчала повз ящики і мішки з крупою і опинилася в лікарняному саду. Лікарняний сад був великий, в ньому росли старі липи, дуби, листя на них ще не розпустилося, але бруньки вже набрякли. Голосно гомоніли ворони. День був сонячний, теплий. Алісі, хоч вона була у самій піжамі і тапочках, здалося спечно. Сад було видно з вікна боксу, тому Аліса знала, що бігти доволі довго і небезпечно. Хто-небудь побачить, що дівчинка в лікарняній піжамі біжить доріжкою, її неодмінно піймають, через те вона побігла навпрошки до цегляного паркану. Аліса не знала, женеться хтось за нею чи ні, тільки й злякала двох дівчаток, які одужували і поволеньки гуляли собі по мокрій доріжці. Дівчатка сказали хором «Ох!» Аліса крикнула їм на бігу «Нікому ні слова!» Дівчатка розбіглися в сторони, і шлях до паркану був відкритий. Паркан був старий, високий, але цеглини подекуди виступали, можна поставити ногу. За 3 секунди Аліса була на горі паркану, стрибнула вниз із 2-метрової висоти і опинилася у тихому провулку. Ніхто її не бачив. За парканом теж було тихо. І Аліса пішла попід парканом ліворуч, чим далі від лікарняних воріт. Розділ 7. Туристи та інші рятівники. Лікарня, у якій лежали Юлька за Алісою, була районною. Тому від неї до Юльчиного будинку було недалеко. Якби не районна, навряд чи міг бути такий збіг, щоб Юля і Коля вчилися в одній школі. Пішки провулками від лікарні до Юльчиного будинку йти хвилин 15, не більше. Але той, хто їде тролейбусом, повинен вийти на людний проспект Калініна, дійти до Арбатської площі, повернути на бульвар і тільки там сісти на тролейбус. Нічого цього Аліса не знала. Вона вибігла до маленької церкви на розі проспекту і зупинилась. Треба було вибрати людину, яка їй усе розкаже і не ставитиме зайвих запитань. Вона навіть забула, як дивно вдягнена, хоч сонце і гріло, та люди ще не довіряли теплу, і тому всі йшли у плащах, а дехто навіть у пальті. Знайти б когось молодшого, чим молодше, тим краще, ні в якому разі не можна було б підходити до бабусь чи дорослих жінок. Для них дитина в піжамі, як червона для бугая. Дехто з людей озирався на Алісу, дивувався її одягу, але поки ніхто ні про що не запитував. Аж раптом Аліса побачила двох молодиків з довгим волоссям до плечей і в широких штанях. Вони були дуже бідно вдягнені і навіть у латках, неакуратно нашитих на штани і сорочки. «Ось ці не ставитимуть запитань», – подумала Аліса. «Даруйте», – сказала вона, підбігши до них. «Де мені сісти на 15-й тролейбус?» «Про що говорить ця дівчина?» Звернувся один із молодиків до іншого, і звернувся він по-англійському. Аліса, звичайно, по-англійському розмовляла, як по-німецькому, а по-німецькому, як по-французькому, а по-французькому, як по-російському, бо в майбутньому мови вколюватимуть змалку спеціальними уколами, щоб не гаяти часу на зубріння. «Де ходить 15-й тролейбус?» – повторила Аліса своє запитання по-англійському. «Оу!» – вигукнув один з молодиків. «Як любо чути рідну мову? Ти теж з Англії?» «Ні, я тутешня», – відповіла Аліса. «Але у вас чудовий лондонський акцент. Невже ви так вивчили мову в Москві, а вже ж?» – сказала Аліса. «У нас багато хто так розмовляє». Двоє хлопчиків, почувши розмову, зупинилися неподалік. Було їм на вигляд років по 12-13. «От де є», – сказав один з них про Алісу. «Ходімо», – мовив другий, – «це туристи, хіппі». «І вона теж?» «Теж». Ніколи не думав, що тепер у них модно в піжамах ходити. Аліса чула, що вони говорять, і їй стало смішно. «Ніяка я не хіппі», – заперечила вона. «Тільки я заблудилась». «Англійські туристи не йшли». «Ми знайдемо, де ходить 15-й тролейбус», – сказав один з них. «У нас є карта Москви». Він заходився розгортати карту. В цей час довкола них почали зупинятись люди. На великій вулиці завжди знайдуться допитливі. І чим більше людей зупинялося, тим більше спішили поглянути, що ж сталося. І, звісно ж, знайшлася якась бабуся, котра закричала: «Ви тільки подивіться, як одягнута дитина! Вона ж неодмінно схопить запалені легень. Дівчинко, де ти живеш? Можливо, ти хвора?» Аліса хотіла піти, але спробуй пробитися крізь такий натовп. «Ну от», – мовила вона тихо одному з хлопчиків, – «що тепер робити? Мене ж зараз назад відведуть». «Нічого не розумію», – сказав високий, сутуловатий в окулярах, типовий відмінник зубрило. «Куди тебе відведуть?» «Дівчинко, – наполягала бабуся, – признайся, що сталося?» «Тобі треба втекти», – спитав другий хлопчик, невисокий на зріст, нижчий від Аліси, майже товстий, у блискучій куртці, на яку було начеплено штук 10 значків. У нього були дуже червоні круглі щоки, і подумки Аліса назвала його помідором. «Невже досі не зрозуміли? Мені треба знайти 15-й тролейбус». «Міліціонер!» – крикнула бабуся. «Де ж міліціонер?» «Зараз ми тебе врятуємо», – сказав помідор. Він обернувся до англійських туристів, котрі кліпали очима і нічого не тямили. «Містере», – вів далі він по-англійському, – «не дуже здорово, але зрозуміло. Дівчинку треба рятувати. От та бабуся її зла мачуха. Вона хоче її скривдити, ясно?» «О, ясно, ясно», – відповіли англійці, з острахом дивлячись на бабусю, яка бажала врятувати дівчинку від застуди. «Ми кажемо, що вона з вами, ясно? А ви говорите по-англійському. І ходімо, ясно?» «О, так, так», – відповіли англійці. На щастя, вони виявилися тому, що ми стали з двох боків Аліси і сказали по-англійському: «Пробачте, ми поспішаємо». Хлопчики прикривали тил, і помідор пояснив глядачам: «Не заважайте, товариші, це кіноснімальна група «Синій птах» в робочому одязі. Зараз нас знімають з гори, з бані церкви». «Де?» – запитала бабуся. «Не може бути, щоб дитину знімали практично у голому вигляді». «Та ви вгору подивіться», – вигукнув помідор. «Хіба ви не бачите, що сам режисер Смирнов сидить на даху?» Всі підвели голови, щоб побачити славетного режисера. Англійці підхопили Алісу попід руч і винесли з юрби. Отак усі вкупі в п'ятьох дійшли дорогу. «Дякую», – сказав товстий хлопчик англійцям, – «ви нам допомогли». «А що загрожувало цій дівчинці?» – спитали англійці. «Хіба вони зрозуміли? Вона ж утекла з божевільні». «О!» – скрикнули англійці і відсунулись од Аліси. «Не вірте йому», – мовила Аліса. «Я цілком нормальна». «От бачите», – сказав товстий хлопчик, – «вона заперечує». «Вони всі заперечують». «Ви відведете дівчинку назад?» – спитала англійці. «Ні в якому разі», – відповів помідор. «Ми завжди ховаємо дівчаток, які тікають із божевільні, адже її туди запроторила зла мачуха». Англійці зрозуміли, що це жарт, засміялись, подарували всім по пачці жувальної гуми, а помідор подарував їм 2 значки. Діти пішли до зупинки тролейбуса. Помідор не вгавав. Він був задоволений, що йому вдалося врятувати Алісу. «Ну як?» – допитувався він. «На мене можна покластись?» У затінку великих будинків було холодно, Аліса скулилася. «Можна», – відповіла вона і усміхнулася. Їй більше подобався другий хлопчик, сутуловатий в окулярах. Він весь час мовчав, певно слухався помідора. Але тепер, помітивши, що Алісі холодно, він скинув з себе куртку і простяг їй. «Дякую, не треба», – мовила Аліса. «Сам змерзнеш. Ти ж в одній сорочці лишився. Мені не холодно», – сказав сутуловатий хлопчик. «Візьми куртку», – наказав помідор. «Це чудове маскування. Всі наші проблеми зникнуть». «Треба було мені раніше здогадатись». Аліса послухалась і натягла куртку. «Я б сам дав», – виправдовувався помідор, – «але у мене хворі гланди, відразу застуджусь. До речі, ми не познайомились. Мене звуть Юхим, Фіма Корольов, а це мій друг Коля Сулима. Дуже приємно, Аліса. Дивне ім'я». «Тебе як у школі дражнить? Ніяк. Ну, не прикидайся. Тільки 2 варіанти. Аліса Меліса і Аліса Бісектриса. А може Лиска Аліска?» – всміхнувся Коля Сулима. Підійшов тролейбус. Коли вони зайшли, Аліса обернулася, щоб перевірити, чи немає серед тих, хто заходив, замаскованого Криса. «Ти що, погоні боїшся?» – спитав Фіма. «Трохи боюсь», – сказала Аліса. Вони стали біля заднього вікна, і нікого близько не було. Аліса дістала з кишені 3 двокопійчені монети, які їй дала Наталя. Вона знала, що в тролейбусах та автобусах треба платити гроші, але забула спитати Юльку, скільки і як це робиться. Та її виручили хлопці. Коли Фіма побачив у неї в руці гроші, він одразу сказав: «Ти що, мільйонер? Тобі до кінця їхати?» «Ні, до провулка Островського, виходити біля будинку вчених». «О, нещасні 3 зупинки, і не думай. Гроші тобі пригодяться». «Може, краще заплатити?» – спитав тихо Коля Сулима. «А раптом контроль? Якщо контроль, то ми веземо дівчину, що втекла з божевільні. За це квитків не беруть. Я все-таки заплачу, сказала Аліса.